Ane Irazabal, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Entzuten dugu motor hotsa eta entzuten dugu itsasoa ere, nazioarteko uretan zaude, sar eremuan, esaiguzu non zauden zehazki?
Sar eremua da Libiako kostatik 12 milara dagoen eremua. Normalean gobernuz kanpoko erakundeak hemen muga honetan egoten dira patrullatzen eta bertatik Libiako kostatik ontziak ateratzen diren ikusten. Eta gu momentu honetan gaude gutxi gora bera Sabrata eta Zauia, Libiako Sabrata eta Zauia udalerrien parean, baina hori 12 miletara, Libiako uretara sartu gabe.
Hiru egun dela itsasoratu zinen proaktiba gobernuzkanpoko erakundekoekin, oraindik ordea, okerrezpanago, ez duzue errefuxiatu untzirik topatu?
Ez, oraindik ez, egia da, azken egunotan itsasoan nahiko bortitz ibili dela, haize handia dago, eta egun hauetan normalean iheslariak, migratzaileak, errefuxiatuak ez dira kostetatik ateratzen.
Ez da beraz, beste itsasbide batzuk aktibatu direlako. Bide hori aktibo dago, oso aktibo dago oraintxe.
Bai, gainera ibilbide hau, Mediterraneo Zentraleko ibilbidea ibilbide historiko bada. Gogoratuko dugu Gaddafik, Muammar Gaddafi diktadoreak Libian itxi egin zuela Europako agintariekin akordio batera iritsi ostean, baina beti izan da Afrikako iheslariek, migratzaileek, errefuxatuek erabili duten ibilbide bat. Egia da, azken urtetan gehiago aktibatu dela, adibidez lehen neguan iheslariak ez ziren iristen oso arriskutsua delako Mediterraneo gurutzetzea, eta aurten adibidez bai, aurten neguan, urtarrian, otsailean ikusi ditugu migratzaileen iritsierak. Baina kontuan izan behar da, Mediterraneo gurutzetzen, Sizilako kanala gurutzetzen saiatzen diren iheslari gehienek ez dutela inoiz lehenago itsasoa ikusi. Ez dakite, ez dut ezagutzen agian Mediterraneoaren handitasuna eta ez dut ezagutzen itsaso honen bortizkeria. Haientzat askorentzat esaten digute, laku bat dela, ez? Haientzat hasiera batean iruditzen zitzaiela, laku baten antzekoa zela. Eta itsaso hau oso bortitza da, ez?
Zein dira zenbakiak? Zenbatek egiten dute alegina?
Aurten, Italiako Barne Ministerioak emandako datuen arabera, ia 100.000 pertsona porturatu dituzte Italiako portuetan. Horrek esan nahi du, ia 100.000 pertsona erreskatatu egin dituztela itsasoan. Horrek ez du esan nahi 100.000 pertsona saiatu direnik, ziurrazki askoz ere gehiago dira, azken datuen arabera hor gobernuz kanpoko erakundeak ez dira oso ados jartzen datuekin, baina badirudi 1.000 pertsona baino gehiago direla Mediterraneoan ito direnak. Eta asko saiatzen direnak, baina agian Libiako kostazainek atzeman egiten dituzte eta gero bueltan Libiara bidaltzen dituzte. Baina azken urtetako daturik arduragarrienak dira, handienak, eta horregatik Italiare oso arduratuta dago, inoiz, baino iheslari gehiago jasotzen ari delako herrialdean, eta harrera sistema gaindituta dagoelako, baina egia da 2.000 pertsona 2017ko lehen 6 hilabeteetan 2.000 pertsona itsasoan itotzea oso datu arduragarria dela.
2.000 pertsona itsasoan itota eta Europako hegoaldeko portuak gainezka egitear, Italia alaxe dago eta oraintxe muga jarri nahi die itsasoan lanean ari diren gobernuzkanpoko ontziei, erakundeetako ontziei. Nola arautu nahi dute eta nola hartu dituzten neurri horiek adibidez, proaktiba ontzi horretako eskifaiakoek?
Barduran diriarekin. Kontuan izan behar dugu, gogoratu behar dugu, datozen hilabeteetan parlamenturako hauteskundeak egingo dituztela Italian, eta alderdi demokratikoa, alderdi sozialdemokrata presio handia, kritika handiak jasotzen ari da eskuineko alderdien partetik, migrazioaren drama kapitalizatzen ari direlako, Europako eskuin muturreko alderdi guztiak bezala, eta badirudi, eskuinak egiten ari den presioaren aurrean, Italiako gobernua gero eta zorrotzago jartzen ari dela. Eta horregatik, jokabide kode bat proposatu dio Bruselari, Europako Batasunari, eta bertan esan nahi dutena da pixkat mugatu egin nahi dute Mediterraneo Zentralean erreskate lanetan ari diren gobernuzkanpoko erakundeen lana. Eta hartu nahi diren neurrien artean, erabaki dute gobernuzkanpoko erakunde batek erreskate bat egiten duen unean, 30 pertsona izan edo 500 pertsona izan, zuzenean Italiako portu batera joan behar direla. Orain egiten dutena da, erreskate txikia baldin bada, beste gobernuzkanpoko ontzia handi batera eramaten dituzte, eta erreskate egin duen ontziak oraindik Mediterraneoan jarraitzen du. derrigortuta baldin badaude orain, porturatzera erreskate bat egiten duten bakoitzean, horrek esan nahi du sarreremuan, erreskategunean, gero eta ontzi gutxiago egongo direla, ba, gehienek joan etorri egin beharko dutelako orain egiten dutena baino gehiago. Eta adibidez, Amnesty International edo Human Rights Watch bezalako erakundek esan dute, ba, jokabide kode horrek bizitza asko ezinbestean arriskuan jarriko dituela.
Egun hauetan, Generation Identitaire edo eskuin muturreko mugimenduaren ontzia ere albiste da, eta horiek ere gobernuz kanpoko erakundeen lana oztopatzea dute helburu, errefuxiatuen kopurua olde hori mugatzea dute helburu. Nor dira eta zein helburu dute? Seiguzu.
Ba, Fronte Nazionaleko, Frantziako Fronte Nazionaleko eskuin muturreko alderdiko gazte mugimendua da funtsean, baina mugimendu horri ba, Europako beste eskuin muturreko ekintzaileak batu zaizkio. Eta egin nahi dutena da, bueno, crowdfunding bat egin dute, 1.000 euro jaso dituzte, eta 1.000 euro horiekin ontzi bat eskuratu dute Djibutin, Frantzian. Eta Frantziatik, Suedeko kanala gurutzatu, eta Mediterraneora bidean daude, Sizilako portuan beste ekintzaile batzuk hartuko dituzte, eta haiek nahi dutena da, ba, Mediterraneo patruiatu. Alde batetik, haiek diotenaren arabera, gobernuz kanpoko erakundeen lana ikuskatu, ikuskatzaile lana egin, eta beste alde batetik errefuxatuak, migratzaileak itsasoan erreskatatu eta gero berriz ere Libiara bidali. Haiek diotena da Libiako kostazainekin koordinazio lan bat egingo dutela. Eta haiek nahi dutena da bai migratzaileak erreskatatu, ez dituztela hiltzen utziko, baina behin erreskatatu atzeman ostean berriz ere Libiako kostazainen eskuetan jarriko dituztela. Eta hori oso arriskutsua da, kontuan izan behar dugulako Europara iristen dien ireslari guztiek salatu egiten dituztela tortura sistematikoak, tratu txarrak bai Libiako kostazainen partetik, baita Libiako poliziaren partetik, trafikatzaileen aldetik, kasu askotan polizia trafikatzaileak denak nahastuta daude, eta ez da toki seguru bat ieslariak berrizare bueltan bidaltzeko. Beraz, ikusiko dugu ere nola lortzen duten lan hori egitea. Hemen askok diotena da marketing kanpaina hutsa dela, atentzioa deitzeko kanpaina badela, Europako eskuin muturreko gazteen artean mugimendua sortzeko marketing kanpaina bat, eta hemen gobernuz kanpoko erakundek diotena da ez direla provokazio horretan eroriko, ez dutela provokazio horren indarra jasoko, eta haien lan egiten jarraituko dutela funtsean egunero bizitzak hemen, itsasoan bizitzak salbatzen.
Ba, kontatuko dizkiguzu hemendik aurrera gertatzen direnak ere, eta konexioak eusten balin badigute, hemen izango gara zureak entzuteko. Ane Irazabal, Mediterraneoaren erdi-erditik, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.